Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Siz Club KG saytining radio yangiliklar dasturini tinglamoqdasiz. Bugun efirda. Yilning yanvar oyidan boshlab Google tarjimon servisida ingliz va rus tillaridan qirg'iz tiliga tarjima qilish imkoniyati tug'iladi. Qirg'izistondagi halol mahsulotlar Malayziya standartlari bo'yicha tekshiriladi. Qirg'iz tili Google tarjimonda. Agar loyiha moliyalashtirilsa, 2012-yilning yanvar oyidan boshlab Google tarjimon servisida ingliz va rus tillaridan qirg'iz tiliga tarjima qilish imkoniyati tug'iladi. Onlayn tarjimonda zamonaviy so'zlar va iboralarni qo'llash mumkin bo'ladi. Qirg'iz tilini Google tarjimonga olib kirish loyihasi tashabbuskorlaridan biri Murat Jumashevning bildirishicha, 2012-yilning yanvar oyidan boshlab qirg'izcha tarjimonning test versiyasi ishga tushadi. Unda rus va ingliz tillaridan tarjima qilish mumkin bo'ladi. Jumashevning o'zi tarjimonning tengligi yo'qligi uchun juda mashhur bo'lishini taxmin qilmoqda. Bugungi kunda lug'atlarda zamonaviy so'zlar yo'q va ularda qirg'iz tilidan iboralarni tarjima qilish imkoniyati yo'q, dedi loyiha tashabbuskori. Agar loyiha ishga tushsa, qirg'iz tili O'rta Osiyo davlatlari orasida birinchi bo'lib dunyoning eng katta internet korporatsiyasiga kirgan davlat tili bo'ladi. Tashabbuskorlar loyiha hech qanday kommersiyani ko'zlamaganligini ta'kidlashmoqda. Loyihadan maqsad qirg'iz tilida so'zlovchi insonlarning internetdan ko'proq ma'lumot ola olishlariga qaratilgan, dedi Jumashev. Tarjimon yordami orqali alohida so'zlar, iboralar, jumla va veb sahifalarni xohlagan 57 tildan tarjima qilish imkoniyati yaratiladi. Club KG muxbirlari internetda ingliz va rus tilidan qirg'iz tiliga tarjima qilish imkonini beruvchi 8 onlayn lug'atni topdilar. Barcha lug'atlar faqat alohida so'zlarni tarjima qilish imkoniyatiga ega. Masalan, tilchi.com onlayn lug'atida qirg'iz tilidan rus tiliga va uning aksini bajarish imkoniyati mavjud. O'rta Osiyo tarix muzeyi veb-sahifasida esa qirg'iz tilidagi rus tiliga tarjima qilingan muayyan so'zlarning ro'yxati ko'rsatilgan. press.kg veb-sahifasida esa qirg'iz tilidan rus tiliga tarjima qilish imkoniyati bor. Pedagogika fanlari doktor Jengishbek Chimanov Club KG'ga bergan intervyuda so'nggi ma'lumotlarga ko'ra qirg'iz tilida 10 mingga yaqin so'z borligini aytdi. Shuningdek, ko'p yillardan beri tarjima bilan shug'ullanib kelishiga qaramay, qirg'iz tilidagi risoladagi tarjimonni uchratmaganini aytadi pedagogika fanlari doktori. Loyiha tashabbuskori Jumashevning so'zlariga ko'ra, loyihani ishga tushirish uchun 10500 AQSh dollari kerak. Uning fikricha, prezident apparati qoshidagi etnik siyosat bo'limi loyihaga moliyaviy yordam ko'rsatishi mumkin. Biroq, etnik siyosati bo'limi boshchisi Mira Karibayeva Club KG'ga bergan intervyuda mazkur bo'lim loyihani moliyalashtirmasligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, loyiha tashabbuskorlari xalqaro tashkilotlarning grantlari uchun ariza topshirishlariga yordam ko'rsata olishlari mumkin. Iqtisodiy boshqaruv vazirligi halol go'sht mahsulotlarini ishlab chiqaruvchilarni shariat talablariga muvofiq ishlash majburlovchi Malayziya standartlarini qabul qildi. Biroq, halol go'shtlarni shariat talabiga qanchalik javob berishini tekshiruvchi organ hozircha noma'lum. Iqtisodiy boshqaruv vazirligi qoshidagi halol industriya bo'limi boshchisi Urmat Joldoshevning so'zlariga ko'ra, Malayziya standartlariga o'tish tashabbusini tadbirkorlar o'zlari taklif qilganlar. Biz Malayziya standartlarini olishga qaror qildik, chunki ushbu standartlarni Islom hamkorligi tashkiloti tasdiqlagan, dedi u. Joldoshev so'zlariga ko'ra, yangi standartlar ishlab chiqarilayotgan halol mahsulotlarni shariat talablariga qanchalik javob berishini tekshirish imkonini yaratadi. Biroq, mutasaddi aynan qaysi davlat organi mahsulotlarini halol standartlarga loyiqligini tekshirishi noma'lum ekanini aytdi. Vazirlik mutaxassislariga ko'ra, Malayziya standartlariga muvofiq faqat halol mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar va mahsulotlarida halol yorliqlari bo'lgan korxonalar ishlashini aytdilar. Vazirlikning halol industriya bo'limi xodimlariga ko'ra, Malayziya standartlarida oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash, mahsulot transporti va go'shtni saqlash uchun umumiy talablar mavjud. O'shning qushxonasida ishlovchi Islom Akramov ular qushxonasida mollar halol standartlarga muvofiq so'yilishini aytdi. Qassob so'zlariga ko'ra, hayvonni bog'lab uni Ka'ba tarafga yuzlantiriladi va Bismillahi Allohu Akbar kalimasi aytib so'yiladi. Sher kalbasalar ishlab chiqaruvchi kompaniya savdo va marketing departamenti boshchisi Igor Kuznetsovning aytishicha, ular kompaniyasi Malayziya standartlariga o'tishni rejalashtirmayapti. Hozirgi kunda davlatda nazoratning yo'qligi sabab Malayziya standartlari bilan bog'liq barcha shariat hukmlarini kim bajarayotganini tekshirish garantiyasi yo'q, dedi Kuznetsov. O'shdagi Hotti rus oshxonasi rahbari Anjelika Parandayeva halol mahsulotlar ishlab chiqarayotganlarning shariat ko'rsatmalariga amal qilishlariga shubhada ekanini aytdi. Men hayvonni so'yayotganlarida duo qilib o'qiganini ko'rmaganimdan keyin uni halolligiga ishonmayman. Mahsulotlardagi yorliq esa hech narsani bildirmaydi, dedi Parandayeva. Tahlilchi Qadir Malikov halol mahsulotlar ishlab chiqaruvchilar mahsulotlari sifati va halolligi bilan xaridorlar ishonchini qozona olmayotganini aytadi. Ular aynan halol mahsulot sotayotganiga ishonch yo'q. Halol ular uchun brendga aylanib qoldi. Bu masala dinga uzviy bog'liqligi uchun ko'p joylarda bu mahsulotlarga talab kuchayapti, dedi Malikov. Malik fikricha, Malayziya standartlariga asosan halol mahsulotlarni ishlab chiqarish aholining sog'lom turmush tarzida yashashlariga yordam beradi. Huquq himoyachisi Dmitriy Kabak davlat turli din e'tiqodidagi insonlarning barchasiga teng huquqlar bilan ta'minlash kerakligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, faqat halol standartlarga asoslanib ish ko'rish noto'g'ri. O'shliklar esa bu masalaga turlicha yondashmoqdalar. Masalan, O'shlik Salohiddin halol standartlarni o'rnatilishiga ijobiy qarashni aytib, bu ruhiy tozalikka olib kelishini aytadi. O'shlik Ulyana Simagina halol mahsulotlarni iste'mol qilmasligini aytdi. Biz halol kalbasa olmaymiz, chunki mazasi yo'q. Qancha marta oldik, umuman yoqmadi, dedi Simagina. Siz Club KG saytining Radio Geeklarini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.